Така, днеска реших да си говорим за едно нещо, което много често присъства в словото. За истината и за лъжата. И за това колко е важно ние да имаме отношение към истината и към лъжата и да разберем, че словото изрично ни предупреждава как в последните дни този въпрос за истината и за лъжата ще стане от живото спасяващо значение. Специално за тези, които търсят Бога, за тези, които искат да положат живота си върху това нещо. Сега ще почнем с един текст, който е в книга Притчи. В книга Притчи е последните две глави. Когато ги четеш, увода казва нещо, което изглежда сякаш това не са думи на Соломон, а са думи на някой друг. Но това, което е интересно, е, че в Библията обикновено всичките неща, които се случват, те са свързани по някакъв начин. Има някаква зависимост между отделните части на словото, хората, които се появяват в едната част и хората, които се появяват в другата част. Думите на Якововия син Агур, Маасовия цар, е преведено на български. И трябва да ви кажа, че този Агур, Маасовия цар, няма никъде в Библията. Той е споменат само тук. Което довежда равините също, когато дискутират тези текстове, да смятат, че вероятно това не е реално съществуващ човек, че това е един псевдоним. И дори, че думите, името му, Агур и Маас, те носят някакво значение. Че това е един вид иносказание.
Okay.
Самото име. Нали? И ти като четеш надолу текста, излиза, че някой говори. Нали? Той всъщност се моли. И ние можем да се абстрахираме от това незнание. Нали? Какво точно е? Дали наистина е човек или е иносказание. Но молитвата е нещо, което е записано и е вложено в книгата на Соломон с притчите. И ние го четем като такова, като мъдрост, която е от Соломон. Соломон е смятал тези думи за мъдрост. Аз, когато чета текста, съм сигурен, че Соломон не говори за себе си. Той говори за някой друг. Но това, което той иска, е ние да чуем неговата молитва и да разберем това, за което той апелира. Това, което иска. И вижте какво казва. Изморих се, о Боже, изморих се, о Боже, изнорих се, защото съм по-скотски от кой да бил човек и нямам човешки разум. Понеже не научих мъдрост, нито имам знание за все святие. Тоест той казва, аз съм изтощен, аз съм отпаднал, аз съм обезсърчен съм, нали? Защото не познавам Бога. И това е основното нещо, което той казва. Кой е възлязал на небето и слязал? Кой е събрал вятър в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Той говори за Бога. Не? Той говори за Божията слава. Затова, че Бог не може да се сравни с нищо, че Той е господар на целия свят. Че няма втори като Него. И казва, как е името му? И тук се появява един втори въпрос, който е много интересен. Как е името му на този Господ? И как е името на сина му? Как е името на сина му? Тоест той говори за Бога и за неговия син. Виждате ли? Това е Соломон.
Соломон е колко години преди Христа?
Соломон е към 800-900 години преди Христа. 800, мисля, че са... Сигурно ви бъркам, но някъде там. Okay. Нека е там. Защото Исаия, който е поколение след Соломон, е 700 години. Тоест този е преди Исаия, така че поне 100 години преди това е. Така, кажи ако го знаеш. И просто като една вметка ви кажа, че името Исус Месията го получава преди раждането си. Когато ангела идва на, да каже на Мария и на Йосиф, че ще имат син, той тогава произнася името на Исус. Тогава казва как трябва да го кръстят. Преди това, това име не се споменава. Не се казва, че Месията ще се казва по този. Казва се откъде, от кого ще се роди, нали, по линията на кого, кой ще бъде неговия праотец. И така натък. Казват се много други неща за Месията, но неговото име, как ще бъде кръстен при раждането си, остава до последния момент в тайна и се изявява на неговите родители, когато ангелът им казва, че какво ще стане. И така, как е името на сина му? Кажи, ако го знаеш. И вижте какво казва след това. Всяко слово Божие е опитано. И като казва то е опитано, той има предвид, че то е сигурно. Когато го чуеш словото от Бога, ти можеш да се облегнеш на него. Ти можеш да разчиташ на него. Можеш да се довериш с живота си на това, което Господ ти говори. И казва, той е щит. Той, Бог, е щит на тия, които уповават на него. Не притори на неговите думи. Това го казва, също го казва и Моисей. Също го пише и в книга Откровение. Нали знае, там пише, да не прибавиш на думите на тая книга. Защото ще се прибавят язвите, които са записани в нея, върху тебе. Да не отнемеш от думите на тая книга, защото името ти ще бъде отнето от книгата на живота. Али? Квото пише, това че ти и на това внимавай. Казва, не притори на неговите думи, да не би да те изобличи, така, тук нещо ми се губи. Тук ми се губи един текст. Да. Момент, само да погледна. Изчезнал е текста. Само ще отворя. Четеме Притчи 36 стих. Не, също е, да. Извинете, объркал съм. Значи е добре, всичко е правилно. Така. Да не би да те изобличи и да се окажеш лъжец. И така, този Агур, масовия цар, казва, две неща прося от тебе. Не ми ги отказвай преди да умра. Отдалечи от мене измамата и лъжата. Отдалечи от мене тези неща, които са несъверни. Не ми давай ни сиромашия, нито богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада. Да не би да се преситя и да се отръка от тебе и да кажа, кой е Господ? Или да не би да осиромашеята да открадна и да употребя скверно името на моя Бог. Не удумвай слуга пред господаря му, да не би да те закълне и да се намериш виновен. Има поколение, което кълне баща си и не благославя майка си. Има поколение, което е чисто пред своите си очи. Обаче не е измито от нечистотата си. Има поколение, което е... има поколение, колко високо са очите им и колко са надигнати клепачите им. Има поколение, чието зъби са мечове и челюстите му зъби и ножове, за да изпояжда от земята сиромасите и немотните сред човеците. Сега, този текст, който е накрая, за който той говори, че има поколение. Тази дума поколение, тя в Библията се използва по няколко начина. Тя има едно основно значение, като наистина една генерация, хора, които са родени през определен период от време. Нали? Техните родители са преди това, техните деца са след това. Но в Библията думата поколение се използва и като род, като тип, като като определен тип хора. И той казва, има поколение, което кълне баща си и не благославя майка си. Тоест, това са хора, които не уважават родителите си. Нали?
Да.
Примерно, те не търсят мъдрост от тези, които имат повече опит от тях. В такъв смисъл. И казва, той е чисто пред своите си очи. Те казват всъщност на родителите си, ние знаем всяко нещо как е. Вие не ни учете.
Да.
Ние знаем. Няма нужда вие да ни учите. Ние ще ви кажем кое как е. И казва, колко високо са очите им и колко са надигнати клепачите им. И той иска да каже, те са горди до такава степен. Нали, те просто ти не можеш да им кажеш нищо.
Да.
Защото сведените очи, нали, те са символа на смирението, на крутостта. Надигнатите очи, надигнатия поглед, нали, той е знак на гордостта. И казва, че това поколение, техните зъби са мечове и челюстите им зъби ножове, за да изпояжда земята, от земята си ромасите и немотните сред човеците. Можеш да кажеш така, Соломон ни казва, че ако ти престанеш да уважаваш родителите си, ако започнеш да ходиш горделиво, ако не търсиш вече мъдрост от тези, които я имат, ти сам решаваш кое какво е. Вече не те интересува какво мисли, важното е само ти какво мислиш. Ти в крайна сметка ще стигнеш до състояние да бъдеш един жесток човек, който мачка онези, които са по-слаби от теб. Ние можем да го приемем, че е така. Но можем да приемем и друго. Че всичките тези неща, които той казва, те са всъщност белези. Те са белези на това поколение. Че всъщност тези, които мачкат, тези, които какво казва? Изпояждат сиромасите. Те са онези, които са оставили Бога. Те са онези, които не търсят Бога, които не искат. Нали той точно това се моли в началото. Казва, отдалечи от мен измамата и лъжата. Отдалечи от мене това, което аз си мисля, че е вярно, а всъщност просто не знам, че не е. Илки, храни ме с хляба, който ми се пада. Нека да нямам повече от толкова, колкото им нужда. И така, този Агур, Маасиевия цар, той всъщност моли Бога да го пази от това да бъде не само да чува лъжата, но и да живее от нея. И не само да я чува, но да живее от, нали, да не живее от нея. В смисъл, той иска да я махне лъжата от живота си. Вижте какво казва Исус в 24 глава на тъй. Значи ние започнахме с притчи, ще завършим с един псалм, а между тези двете ще прочетем малко от Новия Завет. В 24 глава на Матей, Исус бива попитан от учениците си какъв ще бъде белега на неговото пришествие. Кога ще стане всичкото това? Евреите са един народ, който е научен да чака един месия, който ще дойде да поправи целия свят, който ще направи много неща, които не са наред в този свят. И те знаят, че той ще ги освободи от техните грехове, че той ще им върне царството, че той ще я направи така, че всички ще познават Бога. И те го питат, кога ще стане това? Какъв ще е белега? Как ще разберем, че наближава? Нали? Ако може да не сме настръхнали през цялото време, само накрая, като видим, че вече наближаваш, тогава да се стегнем. Да. Исус им казва, цялата 24-та глава той ги предупреждава какво ще има да стане. И казва, внимавайте да не ви заблуди някой. Внимавайте. И това е много сериозно предупреждение за всички християни. Исус ни казва, внимавайте. Внимавайте да не ви заблуди някой. И те говорят особено. Сега ще видим как има много текстове, които говорят за това, че в последните дни ще има много измама. Точно преди да дойде Исус, ще има най-много измама. И така, в края на тая глава, или да, някъде в края, в края на първата част на 24-та глава, той казва, тогава ако някой ви каже, ето тук е Христос, или тук, не вярвайте. Не вярвайте, когато хората ви говорят за Исус. Така ли го четете този текст? Не вярвайте, когато хората ви говорят за Исус. Защото той казва, ето тук е Исус. Ела при нас. Исус е при нас. Ела при нас. Как така Исус е при вас? Той Исус е навсякъде. Не, не, не. Ако дойдеш при нас, той е там. Защото ще се появят лъжи христи и лъжи пророци, които ще показват големи знамения и чудеса. Искам да ви обърна внимание. Те ще показват знамения и чудеса. Ще стават чудеса и те ще привличат много хора при себе си. Какви чудеса? Как мислите? Какви чудеса ще стават и ще карат хората да вярват, че Исус е там? Като, например, изцеления, ще стават ли? Защо да не стават? Стават. А благословения, хората ще спечелват от тотото, разни други неща. Стават ли? Стават. Ние ги имаме тия неща. И днеска има църкви, които проповядват просперитет. Има църкви, които показват колко са благословени, защото идват болни хора и оздравяват.
Сен-Жозеф
горе, който не е ходил в ораторията, има един коридор, като минеш и отстрани, като погледнеш на стената, само патерици. И пише, че това са патериците на всички, които са хвърлили патериците, като са дошли и са били изцелени.
Като са се качили на колене
догоре. Качили са на колене догоре, хвърлили са патериците и си тръгнали ходещи на крака. Да. Аз не казвам, че не е вярно, че не е станало. Тук не пише, че че ще има лъжи знамения. Или лъжи чудеса. Не, тук не го пише. Тук пише, че ще стават знамения и чудеса. Че тези лъжи пророци и лъжи христи, те ще показват знамения и чудеса. Така, щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. И тук Исус говори за следното нещо. Той казва така. Ще дойде някой и ще ти каже, аз мога да ви покажа Исус, аз мога да ви доведа при Исус. Аз знам какво ви трябва, за да сте с Исус. И ще направи чудо, за да ви накара да повярвате. Обаче има нещо, което Господ ти е казал преди това. Което ако ти внимаваш на това нещо, ти ще знаеш, че той не е пратен от Бога. Виждате ли, Исус завършва така. Ето предсказах ви. Тоест, той завършва това нещо в 25 стих на 24 глава на Матей. Ако четеш първите 25 стиха на Матей, според Исус, той ти е казал всичко, което трябва да знаеш, за да бъдеш, ако внимаваш на тия думи, за да бъдеш подготвен и да не бъдеш излъган. Но всъщност, Новия Завет е категоричен. Господ ти праща духа си. Ако ти внимаваш на това, което духът на Бога те учи, ако ти му се покоряваш, никой не може да ти излъже. Има нещо по-силно от това. Тези неща, които ги пише в Матей, първите 25 стиха, са важни, но ти имаш нужда от духа, за да можеш да оцелееш. И така, във второто послание на апостол Павел към солунците, във втората глава, четеме стихове от 7 до 12, и Павел им казва така, защото оная тайна, сиреч беззаконието, вече действа. И сега, каква е тая тайна? Като казва тази тайна, той има предвид нещо, което действа в тайно, нещо, което не се вижда, нещо, което не се разбира. Има нещо, което работи вече. Преди 2000 години той казва, то вече действа. Но има нещо, което го спира, има нещо, което не му дава да се разрази с пълна сила. И кое е това, което не му дава? Това е Бог, който пречи на Сатана да покаже цялата си мощ, цялата си сила да мами света. Той го мами, но още не го мами толкова добре, колкото може. Не му е дадено. И казва, тази дайна, беззаконието, вече действа. Но само докато се отмахне отсред нея, отсред, ако се махне оня, който сега я възпира. Има нещо, което възпира това беззаконие, тая тайна. И тогава ще се яви беззаконният. Това е онзи антихрист, който се появява. Когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си, тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана. Тоест идва някой, който идва с цялата власт на лукавия. С цялата власт на онзи, който каза на Ева в райската градина. Ма наистина ли Господ така казва? Ма не е вярно. Не е вярно. Няма да умрете. Това не е вярно, което Господ ти е казал. Този ще дойде. Ако той знаеше как да излъже в райската градина, повярвайте им, днеска той знае как да ни излъже перфектно. Съпроводено казва, т.е. неговото явяване, той изведнъж се появи, нали, стане ясно на християни, че това е антихрист, обаче казва така, неговото явяване, неговото идване е съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и със всичката измама на неправдата. Със всичката измама на неправдата. Тоест, ако неправдата има сила, този я има цялата сила на неправдата. И ще може да лъже изкусно, на други места се казва. Ще може изкусно да заблуждава. И така, тези неща идват между уния, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Фактически искам да видите, че тук той казва коя ще е причината някой да може да бъде заблуден и коя ще е причината някой да не може да бъде заблуден. Ако някой реши, ако някой е приел да обича истината, той няма да може да бъде заблуден. Господ ще се погрижи за това. Но ако някой не е приел да обича истината, когато Господ дойде при него, когато Словото дойде при него, когато дойде думата за Исус при него, той реши, че няма да го обича той Исус. Може да направи нещо за него, ама чак па да го обича, да си похарча живота за него, няма да стане. И ако ти не го приемеш това нещо за себе си, ако ти не приемеш, че това да обичаш Исус означава да се спасиш, ти ще попаднеш под лъжите на Сатана. И ще има много хора в съвременната църква, които ще попаднат под лъжите на Сатана, защото за тях не е най-важното това, което Исус, техния Господ, им говори. И казва, вижте как е, и затова Бог изпраща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, да бъдат осъдени всички, които не са повярвали на истината. Сега, след тия думи, необходимо ли е да ви казвам колко е важно да обичаш истината? Тези думи са страшни. Той казва, Сатана идва и той ще дойде лично тебе да те провери дали обичаш истината или не. Всеки един от нас ще мине през теста.
И няма всеки ден да те съблазнява.
Не, не. Още не минава с цялата си сила. Когато антихрист дойде, съблазънта, изкушението, лъжата и измамата ще бъдат неузнаваеми. Ти няма да можеш да разбираш, ти няма да можеш да анализираш това, което чуваш и да кажеш, да, това е вярно, това не е вярно. Ще има само едно нещо, което ще те спаси. Това, че ти си познал Исус Христос преди това. Това е единствено. В 1 Тимотей 4 глава Павел казва на своя сподвижник в първите 3 стиха, духът изрично казва. Тоест, преди 2000 години те са разбирали в духа си, Господ им е говорил на тях и им е казвал какво ще стане накрая. И така, представете ли си ги, апостолите, пасторите, проповедниците, те всички са чакали Исус да дойде. Всички са се надявали. Павел специално, той е бързал да стигне до Испания преди Исус да дойде, защото той знае, че трябва да се проповядва до края на света. И щом се проповядва до края на света, Исус идва. И той бърза да стигне до Испания, защото Испания тогава е била края на света. И вика, аз ще мина покрай вас на римляните, и вика, ще мина покрай вас на път за Испания. Нали, да отида и там да проповядвам, и, защото Исус идва. Трябва да стигне до Испания. Те всички са вярвали, че Исус ще дойде скоро. И те са искали да знаят какво ще стане. Нали? Пак и апостолите така се питали, добре, какви ще са белезите? Как ще разберем, че наближава, нали, твоето идване? И Господ им е говорил, им казвал, че в последните дни ще има страшно много измама. И това е което искам да си представим с вас. Как тези хора си казали, они трябва със сигурност да подготвиме всички, които са ни дадени, да се грижим за тях, да познават истината перфектно. Защото ще бъде страшна измама. Нали? И трябва ние всички да им кажем за какво трябва да внимават. Това е бил техния дух. На всички уния, които са си предали искрено живота на Бога да му служат, тяхната цел е била да научат вярващите какъв е Господ, за да не може никой да ги излъже. Ако четете посланието на Павел, ще видите как той непрекъснато ги изобличава, непрекъснато ги наставлява и казва, как може тези неща да ги вярвате? Това вика, вие сте се отрекли от Исус. Не може тия неща. Как ще вярвате в това, че трябва да се обрязвате? Как ще вярвате в това? Как ще вярвате в това? Той ги изобличаваше непрекъснато и ги караше да вярват в истината. И казва, духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще служат измамни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината. За кого говори той тук? Знаете ли кой забранява жененето? И как не? Католическата църква не дава на свещениците да се женят.
Това е забраната е 14 век.
Не, ми той казва в послешните времена. 14 век е послешните времена, нали така?
Okay.
Тоест тази забрана не е от Бога. Аз не казвам, че католическата църква не е от Бога. Други има, които трябва да го кажат. Но аз казвам, че тази забрана не е от Бога, защото тя пише в Библията, че не бива така. Ако някой дойде и ти каже, не, трябва да си вегетарианец.
Съгласен съм с
това. Нали? Ти си съгласен с мене. Това не е от Библията, това не е от Бога. Има хора, които днеска ти казват, не, сега трябва да се върнем обратно към това, което е било преди потопа, как са ядяли само зеленчук. Къде пише в Библията, че трябва да се върнем към ядене на зеленчуци? Никъде. Изрично пише на някои места, че това няма никакво значение. Обаче, въпреки това има хора, които днеска го заявяват. И те казват, че Бог така иска. Защото не са чели Библията, че тя Библията говори за тия неща. И тя ги отрича. Няма да коментирам, нали? Знам, че ще има хора, които ще се засегнат гастрономически. Нали? Но по принцип, искам да видите, че той говори за това, че това са измамни духове и бесовски учения, които налагат неща, които Господ... Самия факт, че това някой ти казва, че Господ така иска, когато Господ е казал, че той не иска така, вече е признак, че този човек, той първо не говори от името на Бога и второ, за да не говори от името на Бога и въпреки това да използва името на Бога, това означава, че той, неговата съвест не е чиста. Че има нещо, което при него не е наред. Той може да си вярва, между другото, че е прав. Може да си вярва. Въпросът е, че това не е човек, който обича истината, който проверява нещата, който изпитва. Защото ако ти отидеш и му кажеш, виж, в словото пише иначе. Този човек няма да се покая. Той няма да ти каже, сега може би някой ще се покая, нали? Слава на Бога, ако го направи. Но той ще каже, не, аз знам повече от теб. Как знаеш повече от мен? Аз ти казвам какво знам, аз ти казвам какво пише в Библията. Защото е страшно важно какво всъщност е Господ е казал. Всички тия неща, които си говорим днес, те са за да разберем, че ще дойде ден, когато онова, което ти си прочел в Словото и ти имаш тая Библия напечатана на хартия в джоба си от не знам си коя си година и никой не може да ти я пипне и ти каже, не, така дай го махнем, дай го зачерпнем и да ти напишем нещо друго, защото това си е това, което си ти седял в джоба от винаги. Ако ти не го знаеш какво точно пише, ще дойде някой и ще излъже. Защото всичко трябва да го проверяваш, че това, което пише. И така, ще завършим с Псалм 45. Псалм 45, 3 до 7 стих. В Псалм 45 се говори за Месията, както в почти всички псалми. И там казва така: препаши меча си на бедрото си, силни, славата си и величието си, и във величието си езди победоносно в полза на истината и кротостта и правдата. Спомнете ли си уния, които бяха пояждани в пред 40 глава? Ето ви го чехме. Те бяха за да изпояжат от земята сиромасите и немотните сред човеците. Тук пише
полза на истината и кроткостта.
Ползата на истината, на кротостта и правдата. Тоест, има и ни кротки, има и ни обикновени хора. Между другото, сиромасите горе, те са свързани с това, което той казва: храни ме с хляба, който ми се пада, не ми давай повече, отколкото ми трябва. И това са хора, които имат само толкова, колкото им трябва. Нали? Те се считат за сиромаси, по принцип. Нали? Но, както и да е, аз за себе си правя връзка между това, между тази кротост и тази сиромашията. Тя не е сиромашия в смисъл, те са просеци, а те просто имат само толкова, колкото им трябва. Нямат нищо излишно. И твоята десница ще те предвожда към страшни неща. Към велики неща. Ама и страшни неща. Защото той е препасал меча си, нали? За кво е препасал меча си? За да блести на слънцето? Или да реже глави с него? Да реже глави с него. И казва, твоята десница ще те предвожда към страшни неща. Стрелите ти са остри, забиват се в сърцата на царските врагове. Царските врагове са неговите врагове. Той е царя, защото той говори на царя. В предишния стих той казва, ти си по-превъзходен от човешките синове. Ти си най-красивия от всички. Но той не говори за телесна, за така видима красота. Той говори за нещо друго. Той говори за красота на духа, на ума, за славата, която той има. Племената падат пред тебе. Твоят престол, Боже, е до вечни векове. Така, той какво казва? Твоят престол, Боже, е до вечни векове. Тоест, той нарича този, който е препасал меча си, Господ. Така ли? Значи, можем да предположим, че самия Господ идва и започва да воюва. Обаче той е всъщност цар. И воюва срещу племената. Така, скиптърът на твоето царство е скиптър на правота. Скиптър на истина. Тоест, твоето царство царува на основата на правдата. Няма никаква измама, няма никаква лъжа. Това е точно обратното на това, което прави Сатана. Она е всичката власт на измама, всичката власт... Кой беше? С всичката измама на неправдата е на български. На английски звучи... Как е звучи на английски? Или на френски?
All the wickedness...
Това е на 10 стих на Солунците. All wicked deception. Така пише. Добре, както и да е. И така. Твоят престол, Боже, е до вечни векове. Скиптърът на твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и намразил си нечестие. Виждате ли го? Ето това нещо. Той говори за Исус и казва, ти си възлюбил правда и си намразил нечестие. Аз обичам истината и мразя лъжата. Аз обичам истината, обичам малко и лъжата. Не може. Не може така. Обичам истината и мразя лъжата. Затова, Боже, Вижте го как завършва. Затова Боже, това е завършва само това, което аз чета, нали? Иначе псалма продължава нататък. Но това е, книгата Псалми е завършена малко след като пристигат евреите, се връщат от Вавилон. Това е 500 години, 650 години преди Христос. Тогава е завършена тази книга на псалмите. И в нея той казва така: Затова Боже, Твоя Бог те е помазал с мир и на радост повече от Твоите брати. Виждате ли го, че има един Бог, на който Неговия Бог го е помазал с мир? Колко са тук? Тук са двама, нали? Какво беше в началото? Кво четохме в притчи? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му и как е името на сина му? Нали? Тоест, има и ни такива места в Стария Завет, където като четеш, мога да разбереш, Господ има ли син или няма син? Господ уж е един, а пък всъщност до него има още някого. Вижда се още някой в Словото. Това са тези. Има такива места, където...
Псалмите казва синове сте Богу.
Това е голяма тема. Ще разгледаме с този псалм. Той казва богове сте вие. Богове сте вие. Но това е... трябва да се знае еврейски. Малко трябва да се гледа граматика, какво означава. Не? Защото Бог и богове, Бог Елохим, който е Бог, един, той е само един. Обаче има и ни други духовни същества, които са небесни същества, които са духове, нали? Които не са хора. Те са Елохим. Ангелите са Елохим също. Така, когато той казва, богове сте ви, той казва, вие сте Елохим.
Това е разликата между Елохим и първото нещо.
Аз не мога да ти го обясня, защото трябва да проверя, трябва да намерим материалите на хора, които са...
Анализирали.
Не, това са богослови, които имат знания върху еврейски, староеврейски и така нататък. И те ще ни обяснат защо едното е такова, едното е такова. Има един... даже ще ти го дам, той има много хубави лекции, Хейзер, върху тия богове, точно върху този псалм. Така, затова Боже, Твоя Бог те е помазал с мир на радост повече от Твоите събрати. Аз, когато ви изваждам по темата стихове от Словото, винаги гледам последните да бъдат за насърчение. Нали, да има нещо страшно в началото, което да ви накара да се събудите, да се настръхнете и накрая да има едно насърчение, че въпреки, че е страшно, всъщност ще бъде много хубаво накрая. И тук той говори за това, че този, който е възлюбил правдата и е намразил нечестието, той ще бъде помазан с повече миро на радост, отколкото всички останали. И това сме ние. Ние ще бъдем помазани с това миро. Ние ще участваме в тази радост на Месията. Накрая. Ще има скърби, през които ще минаваме заради истината. Но накрая ще бъдем помазани с миро на радост. Защото накрая ще царува правда на земята. И ние ще царуваме заедно с него. И дайте да царуваме днеска. Нали, смисъл да му дадем той да царува в нас. Исус да ни казва какво да правим. Исус да ни казва кое е вярно. Той да ни показва как да преценяваме всяко нещо, което хората ни говорят за Бога. Това, което хората ни говорят за Бога, Исус само може да ни научи да го претегляме. И се надявам Господ да ви благослови, защото е достатъчно ти да поискаш Господ да те научи. Както е по учението на Агур Маасовия цар. Казва, отдалечи от мене измамата и лъжата и не ми давай ни сурмашия, ни богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада. Амин. Слава на Бога!